Tickets for boys, so we gala when you go.
Tik Lietuvoj savo idealą suradau. Visur gerai, o Lietuvoj geriausia.
Pasirašau už Lietuvą.
Gerą dieną, broliai ir sesės lietuviai. Taip jau yra. Šiandien, kai tūkstančiai tautiečių nepasirašo savo Lietuvai, nepaliaudami emigruoja į svečias šalis, apsipirkinėti traukia į Lenkiją, kai kasdien žiniasklaidoje girdėti, jog esame labiausiai Europoje besižudanti, o pasaulyje prasigėrusi ir nusivylusi savo šalimi tauta, mes, radio, regioninio radio žmonės, jaučiam pareigą ieškoti viltingos atsvaros. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis – gera proga, prisimenant didžius mūsų šalies istorinius įvykius ir iškilias amžiaus asmenybės, atsigrįžti į tikrasias vertybės – meilę savo gimtam kraštui, jo žmonėms, toleranciją, pagarbą papročiams, tradicijoms, kalbai, kultūrai. Kaip kad patiems svarbu, kad pastebėtų mus, svarbu gebėti pamatyti ir šalia mūsų šiandien dirbančias, kuriančias asmenybės. Tikim, atokiausiuose Lietuvos kampeliuose plušantys šviesuoliai, jų gyvenimas, darbai ir sukauptas minčių bagažas, didysis įkvėpimas mums ir mūsų vaikams. Įkvėpimas arba paskata susimastyti. Lik sukdami amžiaus ratą, planuodami susitikti net 20 kartų, keliaukim ieškoti savo Lietuvos. Laisvos ir nepriklausomos, saugios, blaivios, teisingos, kuriančios ir laimingos. Lietuvos, už kurią pasirašom vakar, šiandien ir rytoj. Prieš traukdami pirmin, trumpam grįžtelkim atgal į nepamirštamus 1918-uosius, kai Vilniuje Pilies gatvėje 26 numeriu pažymėtame name 20 iškilių asmenybių pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad nuo šiol atkuriama Lietuvos valstybė. Ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. 20 iškilių asmenybių. Nei vienos atsitiktinės. Netrukus išgirsit. Kaip tai? Iš 100 metų vakardieną palydės ir vieno iš 20-ties šį kart signatarų Kazimiero Bizausko parašą mums primins Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikė, docentė, daktarė Silva Pocytė.
Pasirašiau už Lietuvą.
Kalbant apie valstybės šimtmetį ir apie nepriklausomybės akto pasirašyto 1918 metais vasario 16 dieną signatarus, be jokios abejonės būtina pabrėžti, kad tai nebuvo atsitiktiniai žmonės. Visas 20-ukas be abejo jau iki 18 metų buvo gana aktyviai įsitraukę į visuomeninę, kultūrinę, politinę veiklą. Kas yra svarbu pabrėžti, tai kad iš šito 20-uko mes galime išskirti svarbiausius žmonės arba svarbiausias socialinės tautinės grupės, kurios ir kūrė Lietuvą. Pirmiausiai tai, tarp 20 signatarų buvo 4 lietuvių katalikai kunigai. Na, žinome, Lietuva buvo katalikiška valstybė ir katalikų kunigų dalyvavimas ir įsitraukimas į šitą tautinę politinę veiklą buvo labai svarbus dėl to, kad iki 19 pabaigos didžioji dauguma katalikų kunigų jie buvo lenkomanai arba, sakykime, į šitą lenkišką labiau veiklą orientuoti veikėjai. Atsiranda labai aiškus suvokimas, kad katalikų kunigas gali būti orientuotas ir į lietuvybę. Taip pat, kas dar yra labai svarbu, dalis signatarų buvo kilę iš dvarininkų. Dvarininkų įsitraukimas arba bajorų kilmės asmenų įsitraukimas į lietuvybę simbolizavo vėl naujos Lietuvos gimimą, nes iki tol didžioji dauguma bajorų vėlgi buvo sulenkėję ir labiau palaikę lenkiškąją valstybės arba tautinės idėjos plėtotę. Tokie du labai svarbus aspektai simbolizuoja, kodėl šita signatarų visa grupė apriepė labai plačius naujos Lietuvos gimimo aspektus. Kas yra svarbu jau, pavyzdžiui, Kazimiero Bizausko atveju, kad Kazimieras Bizauskas buvo vienas iš, na, sakykime, ryškesnių Lietuvos diplomatijos atstovų. Ir jau vien tai, kad jisai buvo įtrauktas ir tarp žmonių, kurie derėjosi su Tarybų Rusija dėl taikos sutarties 20-aisiais metais. Jisai tapo vienas iš pirmųjų lietuvių atstovų Vatikane. Iš tikrųjų, jo diplomatinė veikla ir jo diplomatinė patirtis buvo be galo didžiulė visus Lietuvos nepriklausomybės nepriklausomybės metus, tai iliustruoja, kad signatarų sukrautas kapitalas, ypač intelektinis, ypač žinių kapitalas, jų įgytas išsilavinimas tiek užsienyje, tiek ir toje pačioje Rusijos imperijoje, jų supratimas apie tautinės valstybės kūrimą ir ne tik deklaratyviai paskelbus nepriklausomybės aktą, bet aktyvus jų įsitraukimas į tolesnį Lietuvos valstybės kūrimą parodo, kad tai iš tikrųjų yra tie Lietuvos istorijos herojai, kurių dėka buvo modeliuojama visa vėlesnė Lietuvos istorija, pirmiausiai žinoma tarpukario Lietuvos istorija, ant nepriklausomybės akto idėjų buvo konstruojama visa Lietuvos valstybės gyvensena, valstybinė, visuomeninė, ekonominė, kultūrinė. Tačiau, kaip mes žinome, jeigu reikėtų išrinkti svarbiausius 20 amžiaus Lietuvos istorijos įvykius, tai nepriklausomybės aktas vasario 16-osios, žinoma, taptų svarbiausias, nes visa tai, kas vyko tolesniais dešimtmečiais, visa tai jau yra išvestinės iš vasario 16-osios. Kita vertus, žinoma, ir mūsų kovo 11-oji, be jokios abejonės, nebūtų buvusi be vasario 16-osios.
Pasirašiau, Aidi iš vakar, pasirašau. Jei tik įsiklausytume, išgirstume ir šiandien. Kaip ir žadėjau laidos pradžioje, traukiam kelionėn po Lietuvą. Šiandien svečiuojamės Klaipėdos pakraštyje, prie jūros, Giruliuose. Pas klaipėdietį Aleksą Pašilį. Kai pokalbio pradžioje paklausiau Alekso, kaip jį pristatyti, jis garsiai įvardijo tik savo pavardę, kukliai nutylėdamas, jog jis ir ilgametis radio ir televizijos centro darbuotojas, ir techninių naujovių išradėjas, ir buvęs dėstytojas tikrasis Lietuvos patriotas, sovietmečių už savo pažiūras, drąsą ir laisvės troškimą, net 4 metus Mordovijos lageryje atkalėjęs. Jo ir jo bičiulių Jono Šilinsko ir Stasio Balkaičio parašas 70-metyje ant aukščiausių Klaipėdos pastatų iškelta uždrausta Lietuvos trispalvė. Pasikalbėjom su gerbiamu Aleksu. Išgirskit.
Pasirašau už Lietuvą.
Kodėl visą gyvenimą gyvenate ir dirbate Lietuvoje?
Na, pirmiausiai, tai turiu tokį, galbūt padidintą tokį tautiškumo ištikimybės Lietuvai, tokį jausmą turiu galbūt. Gal per didelis tas jausmas nepalikti savo tėvynės, gal dar per reiks manęs. Dirbome žmona keramikė, tai jos su jos keramikiniais darbais čia bastėmės po vakarų Europą pagrindę Vokietiją, Austriją, kadangi kalbas mokam tas. Bet niekur nesijauti namuose. Nu, tai vis tiek parvažiuoja į Lietuvą ir ramybėj užeina. Užeina dvasinė ramybė. Yra tik tai 2 valstybės mums, mūsų šeimo, mano žmona ir man, kur yra dvasinė ramybė. Tai yra Lietuva ir Austrija. Ir kažkas tai daugiau netgi yra. Pavyzdžiui, klausomės Austrijos radiją, ne? Tai bent 1 kartą per dieną išgirstame Austriją ir Lietuvą. Tai yra jie apkalbinėja, kaip ten ryšiai su Lietuva, kokie bendradarbiavimai tenais, universitetų bendradarbiavimas. Jie nekalba ten 5 kartus į dieną apie Vokietiją ar Prancūziją ar ką. O štai Lietuva, atsisukia ir vėl girdi šneka apie Lietuvą, Austriją.
Bet minties, kai užėjo tas bumas toks, va išvažiuoti, jūsgi puikus specialistas, nebuvo tokios su šeima?
Ne, nors buvo man, finansais buvo labai sunku mums, labai. Bet minties viską mesti ir važiuoti nebuvo.
Šiemetgi 100-metis.
Na, šiemet jau čia išimtinė data, suprantam. O jūs žinote, vieną paslaptį išduosiu viešai. Dabar, vasario 16, švesti man, na, šventė kaip ir visos eilinės šventės, o įdomu švesti vasario 16, buvo sovietmečių. Sovietų laikais mes čia telecentro darbuotojai švesdavome vasario 16. Organizatorė būdavo, kaip taisyklė, Irena Budienė, inžinierė. Ji kažkokios tai kalendoriuose atrasdavo kokią nors, ar tai vardadienis, ar tai kažkas tai tenais įvyko pasaulyje. Nu ir pradeda vaikščiot, kad vot reikia švęst, vot žinote, kas šiandien per data. Ten toks ir toks gimė tenais mokslininkas ar ką. Ir aišku, rusams nesakydavo, čia ir rusų dirbo. Tai žiūrėk vakare mes, aišku, su telecentro viršininku, Donatas Šležas, inžinieriai, mes, technikos darbuotojai, tai jau kažkur tai pasislėpę, jau tą vasario 16 atšvesdavom su trenksmu, suprantat.
Dabar smalsu pasidarė eit pažiūrėti, kokios ten datos buvo surašytos.
Man irgi pasidarė, dabar tik tai, vat aš pagalvojau. O dabar šventė kaip šventė, nu vat reikėtų paslapčia švęst, nu vėl būtų įdomu.
O kaip dabar tas santykis su vėliavom, tokiam žmogui kaip jūs, gera turėtų būti?
Taip, aš tiesiog buvau nustebęs aplamai, tai pasakysiu įvykusią keistą istoriją. Čia kurį laiką dirbau universitete pagal euro projektą. Na ir vienas iš studentų, reiškia, vis klausdavo savo kursioko. Nu, vat jei kas nors Lietuvai atsitiktų, ar eitumėm ginti ar ką. Paskui man sako, žinai, niekas čia entuziazmo nerodo, kad reikėtų eiti ginti ir panašiai ir panašiai. Aš jam atsakiau, kad jie dar nepažįsta savęs. Reikia situacijos, kada žmogus save pažįsta ir supranta, ką reikia daryti. Ir štai Rusai ant Ukrainos užpuolė. Ir štai paraku pakvipo. Na, beveik visi studentai pradėjo kalbėti apie kariuomenę. Apie tai, kad reikia ruseliams įkrėst, kiti atvirai, kad reikia važiuoti Ukrainai padėti. Žmonės pažino save, kada vo ta grėsmė padvelkė. Kiekvienas patinas turi ginti savo teritoriją, nu kaip kitaip. Nu, tas jausmas ir pareina tada.
Esat tas žmogus, kuris ir laisvę atidavė savo laiku dėl idėjos, pakabino vėliavas ant pastatų, bet vis dėlto tada tikrai buvo idėja, mintis, tikslas pasiektas. Lietuva laisva. Ar šiandien dėl tos Lietuvos, ar yra dėl ko skaudėti?
Nu tai be abejo, nes šiandien yra dėl ko skaudėti, nes neprotingi vyriausybės sprendimai. Ten būna ir gerų. Mama, pavyzdžiui, labai patinka Lietuvos pozicija tarptautinėje erdvėje Rusijos atžvilgiu. Tikrai užima tokią poziciją, kurios ir aš laikyčiausi. Ekonominiai dalykai, na sunku mums tą ekonomiką tvarkyti, nes visgi lobistiniai ryšiai daro savo. Na, kad ir Gentvilu, nu kiek kartų aš jam sakiau, nu padaryk bent vieną darbą gerą Lietuvai. Pradėkime nuo to, kad įveskime prisiekusiųjų teismus. Teisėjai nebebus paperkami. Teisybės ir teisingumo atsirastų daug daugiau, nebūtų nuskriaustų žmonių ir nebūtų pralobusių teisėjų. Nu kiek aš čia ir kitiems sakiau politikams, nu įveskit progresuojančius mokesčius. Taip turi būti. Ne, vis tiek lobistinės struktūros savo padaro ir yra taip, kaip yra. Aš suprantu, čia dabar mes labai piktinamės, kad šitaip užaugo kainos. Mes suprantate, čia lazda turi du galus. Reikalinga surinkti tą biudžetą. Iš ko surinks? Nu iš akcizų. Vienas iš didžiausių pajamų šaltinių, taip. Padidinus kainas, daugiau to akcizo pareina, reiškia, tų mokesčių suplaukia į Lietuvos biudžetą. Nugi reikia mums ir tą kareivį, ir tą mokytoją, ir tą pedagogą išlaikyti, ne, ir tą gydytoją reikia išlaikyti, taip. Gyventojams blogiau, bet priežastis nėra, kad Lietuvos vyriausybė, kad turėtų tikslą bloginti Lietuvos žmonių gyvenimą. Tokio tikslo jie neturi. Jie norėtų pagerinti gyvenimą. Neleidžia mūsų biudžetas. Dabar vėl reikia 2% tuos atiduoti kariniams reikalams, taip? Tai dabar vėlgi reikia kažkaip tai surinkti. Nu, iš ko surinksi, jeigu ne iš mūsų kišenių? Jeigu ne iš ko? Ką padarysi? Aš tai tikiu šviesią ateitį Lietuvos. O aš tikrai įsitikinę. Pavyzdžiui, pensijas po truputį didina. Minimalų atlyginimą po truputį didina. Tai visie, pavyzdžiui, aš tai realiai jaučiu. Ta pensija buvo ten 300, ar dabar jau 350. Aišku, į tą Indiją nuvažiuoti neužtenka pinigų, bet gal aš ką nors sugalvaus.
O kaip galvojat, kokia idėja ar viltis galėtų būti tam jaunam žmogui? Nes ne visigi išvažiuoja.
Gerai, tai aš jums kaip paslapti pasakysiu dabar. Idėja reikia gerai mokintis, rasti specialybę. Nu gerai, žmogus sugalvojo, sakykim, būsiu aš elektrikos inžinieriumi, taip? Stoja į tokį universitetą, kuris pardavinėja diplomus. Tai yra, jis 4 metus moka pinigus ir gauna diplomą, nieko nežinantis apie tą elektrotechniką. Ir tai ne tik elektrotechnika. Reikia dalina diplomus visoje Lietuvoje, tada jisai stoja į profesinės technikos mokyklas, ar ne, kad įsigyti, sakykime, šaltkalvio specialybę. Mokinimosi sistema Lietuvoje yra žemiau kritikos.
Ko palinkėtumėt tai savo Lietuvai?
Pirmiausia, aš palinkėčiau, kad žmonės būtų truputį geresni vienas kito atžvilgiu. Žinote, kokią aš turiu nuostatą gyvenime? Jau senai. Su kiekvienu žmogumi kalbėtis kaip su senu draugu. Ir jeigu žmogus pasišiaušia ir jam tai negerai, reikia, tas žmogus nėra tas, su kuriuo man reikia bendrauti. Reikia, tai ne mano lygio žmogus.
Gerbiamas Aleksai, be galo dėkuoju Jums už tą šiltą pokalbį. Tebūnie jisai tas tikras įkvėpimas tiems jauniems žmonėms ir vyresniems žmonėms, kam sako, tos akis ten šiek tiek žibėt mažiau žiba. Iš tikrųjų, Jūsų akis žiba. Ačiū Jums už tai.
Malonu.
Belieka dar kartą padėkoti pašnekovui ir atsisveikinti su viltimi, kuria dalinasi Rytojaus Lietuva. O ji šį kartą mokytojos Editos Grikšaitės dėka teskamba Klaipėdos vaikų ir laisvalaikio centro mažųjų, tiksliau antrokės Elenos lūpomis.
Už Lietuvą.
Savo vardas?
Mano vardas yra Elena.
Kas tau yra Lietuva?
Lietuva yra mano pats geriausias turtas, aš ją turiu ir labai džiaugiuosi, kad ją turiu.
Ar tu sieji savo ateitį, kai užaugsi su Lietuva?
Taip, tikrai.
Kaip įsivaizduoji tą savo gyvenimą?
Gražu, be jokių pikčiurnų, kai būna visokių tokių atkeliauja ir, nu, be patyčių iš tikrųjų.
Labai graži tavo svajonė. Kaip įsivaizduoji tu Lietuvą po 100 metų?
Įsivaizduoju, kad ten, pavyzdžiui, prie oro baliono galėtum prikabinti kokią nors, nežinau, namą ir su juo skraidyti.
Ką tu galėtum, Elena, padaryti dėl Lietuvos, kad mums čia Lietuvoje būtų daug geriau gyventi, net dar gražiau?
Galėčiau viską daryti, kad kiti žmonės nedarytų taip, kaip dabar daro, tai pavyzdžiui, mėto šiukšlės. Gamina fabrikus, o tie fabrikai vis kenkia gamtai, nu ir visa kita.
Kokiu vienu žodžiu apibūdintum Lietuvą?
Tėvynę.
Pasirašau už Lietuvą. Pasirašysiu. Ką dar? Dar kartą?
Laida parengta Klaipėdos krašto radijo stotyje Radio Gama. Kūrėjai Janina Silkauskienė ir Arūnas Graželiūnas. Laidos rėmėjas Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.